Tas, ko mēs redzam, ka Japāņu viesi pieaug, Japāņiem vienmēr ir interesējusi Baltija un Baltijas jūras valsts, tā skaitā Skandināvija, protams. Mēs domājam, ka mums ir diezgan daudz ko darīt šajā jomā, jo potenciāls ir labs un interesi ir. Igaunijas cipari ir lielāki nekā mums, skatoties uz iebraucošiem Japāņu viesiem, tāpēc, ka ļoti daudz Japāņu, kas iebrauc Helsinkos, dodās ar prāmu pār uz Tallinu vienas dienas. Ceļojumos. Pēdējos gados mēs redzam, mēs vien lielāku interesi arī par Latviju, un mēs darām šobrīd ļoti daudz, lai aizsniegtu Japāņus vairāk arī Latvijā, lai viņi pagarinātu šo ceļojumu uz Latviju. Viņi pēcpusdienā ielido galvaspilsētā, paliek viena nakti Rīgā, apskata Rīgu otrā rītā, nepilnu pusdienu, un tad dodās uzreiz ārā uz laukiem. Katru rudeni brauc viesi turisti no Japānas, kas brauc specifiski uz Latviju, viņi brauc uz Latviju sēņot, un tad viņi mācās taisīt bungas un ciet prievītes un vākt zāli, kas viņiem Japānā sen vairs nav iespējams.